Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Namanganda yangi tuqqan yoshgina ayol 2 chaqaloqni 2-chi qavat derazasidan otib yubordi. Chaqaloqlar nobud bo'ldi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlangani aytilmoqda. Bu yil qo'lda terilgan 1 kilogram paxta uchun birinchi terimda 800 so'mdan to'lanadigan bo'ldi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi sobiq direktori Said Abdulaziz Yusupovdan sud boshlandi. Yangi yo'lda 2000 yil muqaddam ko'milgan xumni o't o'chiruvchilar guruhi supurkap vayron qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 9-sentyabrga o'tar tunda soat taxminan 4:30 Namangan tuman tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksiga qarashli binoning orqa hovlisidan 1996 va 1997-yilda tug'ilgan ikki ayol, 2-sentyabrda tuqqan qiz chaqaloqlar tirik holda topilib, jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Biroq shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan chaqaloqlar vafot etgan. Ozodlik o'rganishni boshlagan bu voqea tafsilotlarini Bosh prokuratura o'z Telegram kanalida ochiqladi. Bosh prokuraturaga ko'ra, 9-sentyabr soat taxminan 3:30 fuqaro DX 2-sentyabrda tuqqan farzandi yotgan palataga kirib, uning oyoqlari notekis tug'ilganligidan achchiqlangan. Shundan so'ng chaqaloqdan qutulish maqsadida u o'z chaqalog'i bilan birgalikda shu xonada yotgan MT'ning qiz chaqalog'ini ham olib, ularni tug'ruq kompleksining 2-qavati deraza oynasidan pastga uloqtirib yuborgan. Oqibatda chaqaloqlar og'ir tan jarohatlari olgan va jonlantirish bo'limida vafot etgan. Dastlabki tergov harakatlari davom etayotgani xabar qilindi. 10-sentyabr soat 4:00 yuk poyezdining 2 vagoni qulab, Damasni bosib qolishi oqibatida 2 yo'lovchi halok bo'ldi. 3 nafari tan jarohati oldi. Bu haqda xabar qilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinatining kon boshqarmasiga qarashli Angren oltin saralash fabrikasiga olib boruvchi temiryo'l shoxobchasining kesishmasida yuk tashish poyezdi avtotransport vositalari bilan to'qnashib ketgan. Toshkentdan Farg'ona vodiysiga ketayotgan Sams yuk mashinasi yuk poyezdiga urilgan. Natijada vagonlarning ikkitasi izdan chiqib ketib, qarama-qarshi yo'nalishda turgan Damas avtomobilini bosib qolgan. Germaniyaning Hannover shahrida Buxoro yahudiylarining 8-chi, lekin Germaniya hududidagi 1-chi xalqaro anjumani 10-sentyabr kuni o'z ishini boshladi. Anjumanda dunyoning 9 mamlakatidan kelgan 100 ortiq Buxoro yahudiylari va Germaniyada istiqomat qiladigan 300 ziyod diaspora vakillari ishtirok etmoqda. Buxoro yahudiylarining Germaniyadagi bosh ravvini Yonaxon Yoqubov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda anjumanda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, AQSh va Isroildan mehmonlar kelganini aytdi. Buxoro yahudiylarining Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda 2000 yillik tarixi bor. Ular bu tarixiy merosni e'zozlab kelishmoqda, dedi Yoqubov. Qo'shma Shtatlar 2017-yilda Rossiya hukumati apparatida ishlovchi o'zining muhim informatorini yashirin tarzda Rossiyadan olib chiqqan. Bu haqda CNN telekanali Donald Trump ma'muriyatidagi xabardor bir nechta manbalarga tayanib xabar qildi. Qaror qabul qilishda bevosita ishtirok etganlardan birining so'zlariga qaraganda, Rossiyadan informatorning evakuatsiya qilinishi Trump atrofidagilarning maxfiy ma'lumotlar bilan ishlashda malakasi yetarli emasligi bilan qisman bog'liqdir. CNNning ta'kidlashicha, maxfiy ma'lumotlar bilan ishlashda ayrim ko'ngilsizliklar xavotirlarga sabab bo'lgan. Shuningdek, Rossiya hukumatida ishlovchi amerikalik josusning fosh bo'lish xavfi paydo bo'lgan. Evakuatsiya to'g'risidagi qaror 2017-yilda Oq uyda may oyida Trampning Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va o'sha vaqtda Rossiyaning AQShdagi elchisi Sergey Kislyak bilan maxfiy ma'lumotlarni muhokama qilganidan keyin qabul qilingan. Oq uy ma'muriyati Afg'onistondan Amerika qo'shinlarini olib chiqish masalasida kelishuvga erishish maqsadida 2 yildan beri toliblar bilan muzokara olib borayotganiga qaramay, AQSh prezidenti Donald Tramp Taliban harakati bilan muloqot to'xtatilganini e'lon qildi. Trampning bayonoti prezident 8-sentyabr kuni Kemp Devid qarorgohida toliblar yetakchilari va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan o'tkazilishi kutilgan uchrashuvni bekor qilganidan so'ng yangradi. Bu uchrashuvda Oq uy 18 yildan beri Afg'onistonda bo'lib turgan Amerika qo'shinlarini olib chiqish masalasida har ikki tomonning roziligini olishga harakat qilmoqchi edi. Ayni damda bu yerdagi Amerika qo'shinlarining soni taxminan 14 ming harbiy xizmatchidan iborat. Qozog'istonning Janaozen shahrida 7 kundan beri prezident Qosim-Jomart To'qayevdan Xitoyga tashrifni bekor qilish talab etilgan mitinglar davom etmoqda. 9-sentyabr kuni ham norozilar shahar bosh maydoniga yig'ilib, hukumatni Xitoy ekspansiyasini to'xtatishga chaqirdilar. Norozilar investitsiyalarni Xitoydan emas, Yevropa ittifoqidan izlash kerak degan fikrlarini bildirdilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
GTA to'dasining umrbod qamalgan o'zbekistonlik a'zosi o'zining Umar Hasanov emasligini aytdi, ammo Rossiya Oliy sudi bu bayonotni e'tiborga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Oliy sudi Moskva shahri va viloyati hamda Kaluga viloyatlari ko'chalarida haydovchilarni o'ldirgan GTA to'dasi nomi bilan tanilgan qurolli guruhning 4 a'zosi Hazratxon Dadaxonov, Anvar Ulug'murodov, Umar Hasanov, Shezorjon Qodirovga berilgan 1 umrlik, Zafarjon G'ulomovga berilgan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. TASning xabar berishicha hukm 9-sentyabr kuni o'qildi. GTA to'dasi ishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ekani ma'lum qilingan. Moskva viloyat sudi 2018-yilning avgustida 2012-2014 yillar oralig'ida 17 ta qotillik, 2 ta qotillikka urinish, qaroqchilik, qurollarni noqonuniy tayyorlash va saqlash hamda hujjatlarni o'g'irlashda ayblangan GTA to'dasi sining nomlari aytib o'tilgan a'zolariga hukm o'qigan edim. Moskva viloyat sudida sudlanuvchilar jinoyatga sherik bo'lganlarini tan olganlar, ammo qotilliklarda ishtirok etganlarini inkor qilganlar. Shundan kelib chiqqan holda ular Oliy suddan jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishni, o'zlaridan qotillik ayblovi olib tashlanishini, berilgan jazoni yengillatishni iltimos qilib apellyatsiya kiritgan edilar. Sudlanuvchilarga ko'ra, qotilliklarni to'da boshlig'i va 2017 yili sud binosidan qochishga harakat qilganlarida otib tashlangan sheriklari amalga oshirgan. Oliy sudda Hazratxon Dadaxonov to'daga qo'qisdan qo'shilib qolganini va jinoyat sodir etilgan joylarga haydovchi sifatida borganini aytdi. Umar Hasanov esa soxta pasport asosida sudlanganini, barcha sud instansiyalari hujjatlarida uning ismi sharifini o'zgartirib yozishlarini va uning haqiqiy ismi sharifini tasdiqlash uchun O'zbekistonga so'rov jo'natishlarini iltimos qildi. Umar Hasanov o'zining haqiqiy ismi Baydullo Otaqulov ekanini, buni tasdiqlovchi hujjati borligini aytgan. Unga ko'ra, u Umar Hasanov nomiga Qirg'izistondan soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan va mana shu asosda 2008-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Biroq sud sudlanuvchilarining bu iltimoslarini qanoatlantirmadi. GTA to'dasi ish yuzasidan Moskva viloyat sudida 2017-yilning avgustida boshlangan jarayonga bulardan tashqari yana 4 kishi: Xoliq Subxonov, Fazliddin Hasanov, Mirza Mavlon Mirza Sharipov, Abdumuqim Mamajonov ham olib kelingandi. Biroq ular sud binosidan qochishga harakat qilgan paytlarida otib tashlangan. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurollarini tortib olmoqchi bo'lganlarida soqchilar o'q uzgan. Tergov ma'lumotiga ko'ra, to'daning kamida 15 nafar a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhni tergovchilarga ko'ra 2012 yilda Qirg'izistonlik Ubaydullo Subxonov tashkil qilgan. Subxonov 2014 yilning noyabrida maxsus amaliyot paytida politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Kattaqo'rg'ondagi qishloq tug'ruxonasi yopilishi ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9-sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Kattaqo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochiladi deb ochilmay, ko'chada sarsamba meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meni qayi. A bir ish bu bo'lsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir tunqir bo'lib qolibdi.
Voy.
Bir 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelini. Jo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorlar o'g'irlamay qarayapti, o'g'irganda hechalik bo'lmayapti. Mazg'ana odam foydalanayapti odam xalq.
deydi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan Moylisoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, joriy yil 18 fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002 yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarning ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Kattaqo'rg'on markazidagi tug'ruqxona yop ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham darg'umon bo'lib turibdi, deydi ozodlikka gapirgan Moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyida tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9 sentyabr kuni ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshliq o'rinbosari vaziyatning ancha chigal ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi. Lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi. Na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa, ochamiz. Lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti va Madaniyat vazirligining Madaniy meros departamenti Qurqulda qo'rg'oni bilan bog'liq vaziyatni o'z nazoratiga olganini ozodlikka bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. 6 sentyabrda Facebook foydalanuvchisi Liliya Nikolenko o'z sahifasida Yangiyo'l tumanida o't o'chiruvchilar Brandspoy yordamida qadimiy qo'rg'onni suv bosimi ostida yuvayotgani aks etgan foto va video materiallarini e'lon qildi. Liliyaning xabar qilishicha 3 sentyabrga o'tar kechasi Qurquldak kompleksining shu nomdagi kanalga tutash O'zbek qo'rg'oni deb ataladigan qismining cheti qulab tushgan. Natijada ko'chib tushgan tuproq ostidan qorni bir quloshlik, butun xum ko'rinib qolgan. Mahalliy aholi vakillari uni o'zlari ololmagach, hokimlikdan alpinistlarni chaqirishni so'ragan, ammo hokimlik bu ishni o't o'chiruvchilarga topshirgan. Ozodlikka kelgan videoda to'planib turgan odamlar ko'z o'ngida ulkan suv bosimi ostida tepalik chetida cheti ko'rinib turgan xum atrofidagi tuproqni yuvishayotganini ko'rish mumkin. Katta xum nihoyat qulaydi va parchalanib ketadi. U qulagach yana bir kichikroq xum ko'rinadi. Uni ham o't o'chiruvchilar otgan suv qulatadi va u ham parchalanib ketadi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti rahbari Farhod Maqsudov Qurquldakdagi voqeani ozodlikdan eshitgach bu haqda tegishli idoralarga xabar berishini bildirdi. Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamentining Toshkent viloyat bo'limi rahbari Farhod Mirxo'jayev ozodlikka Qurquldak soyi bo'yidagi qadimgi qo'rg'onda xumlarning sindirilishi to'g'risida ularga xabar kelib tushgani va tekshiruv boshlanganini bildirib dedi.
Bu uchrashuv alaqalar prokuraturaga berilyapti. Xabarimiz bor. Prokuratura ko'rib chiqib, chorasini ko'radi. Aybdorni topib, o'zi jazo chiqaradi. Jismoniy shaxsga 50 dan 150 minimalgacha yuridik shaxsga 150 000 dan 300 000 olgacha shtrafga. Ikkinchi marta takror qilgan bo'lsa, jinoyat ishi ochilib, 300 barobardan 500 barobargacha jarima, 2-3 yilgacha qamoq jazosi belgilandi.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Salar kanalining irmog'i bo'lgan Qurquldak soyi bo'yida joylashgan qo'rg'onlar milodiy 3-6 asrlarga oid To'rtko'l tepa bir shahar xarobalarining bir qismi sanaladi. Taniqli o'zbek arxeologi akademik Ahmadali Asqarov Ozodlik bilan muloqotda Qurquldakda topilgan idishlar qadimgi suyakdonlar, asuariylar bo'lishiga ishonchi komil ekanini aytib, ular buzilganidan taassuf bildirdi.
U juda qimmatbaho yodgarlik, tepalik, ilk o'rta asrlik va ilk o'rta asrlarga oid zard bo'lgan qabriston ham bo'lishi, o'sha xumlarning ichiga odamlar ko'milgan. Bu Toshkent vohasiga xos bo'lgan xususiyatlardan biri. Bu odamlarning saviyasini pastligi, mahalliy hokimiyatni e'tiborsizligi, bizdagi qonunlarni yodgarlikdan asrash haqidagi juda bo'shligi, madaniyat vazirligini loqaydligi tufayli shunday yuz beryapti. Biror yerda vandalizm bo'layotgan haqida qarshi biror fikr yo'q. Mustaqillik davrida sovet davriga nisbatan 2-3 barobar ko'p vayron bo'ldi.
Deya xulosa qildi akademik Ahmadali Asqarov.
Kattaqo'rg'onning Moylisoy qishlog'idagi tug'ruqxona yopilishi ortidan ayollar uyda tug'ishga majbur bo'lmoqda.
Bo'lsa tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Uyimga ortib tug'dirman, ana o'tirsa o'zimga kelarman.
Militsiya sobiq mayori ichki ishlar vazirligi tarkibidagi 20 yillik ish stajiga qaramay pensiya berilmayapti deb shikoyat qildi.
Ichki ishlardan, qo'rg'onlardan bo'shatish kerak, buyruq chiqarish kerak. Ana 3 ta buyruq, ana shu 3 ta buyruqni umuman birontasi yo'qda.
Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi 182 xodimi semizlar ro'yxatidan chiqarilganini bildirdi. O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligi bo'yicha yana yangi islohotlar rejasini ishlab chiqdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligini yana isloh qilmoqchi mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda qancha dehqon xo'jaligi amalda mavjud ekani to'g'risida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Bu borada Vazirlar Mahkamasi 8-sentyabr kuni muhokama uchun e'lon qilgan dehqon xo'jaliklari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda ta'kidlandi. Loyihada qayd etilishicha, Davlat statistika qo'mitasining hisobotida 22805 ta yer resurslari geodeziya kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasida 69800 ta O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining bazasida 16311 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun ajratilgan yer maydonlarida bino va inshootlar noqonuniy qurilib, yerlardan maqsadsiz va o'zboshimchalik bilan foydalanilmoqda. Vazirlar Mahkamasining bildirishicha, mazkur qarorni qabul qilishdan maqsad mana shu kabi kamchiliklarni bartaraf etish ortidan rivojlanishga erishishdir. Buning uchun dehqon va shaxsiy yordamchi xo'jaliklar soni va ularga biriktirilgan yer maydonlari yalpi xatlovdan o'tkaziladi. Yerdan maqsadsiz va samarasiz foydalanilgan hollarda yerga bo'lgan egalik huquqi bekor qilinadi. Bundan tashqari Qishloq xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi qator davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda 2020 yil hosili uchun 2020 yilning 1 yanvariga qadar, keyinchalik mavsumning 10 avgustiga qadar ekin maydonlariga har bir hududning ixtisoslashuvi, tuproq iqlimi sharoiti, yerlarning meliorativ holati, unumdorligi, suv bilan ta'minlanishi lengani va dehqon xo'jaligi egasi taklifini inobatga olgan holda 90 bosti ertagi o'rtaki va kechki ekin turlarini joylashtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqadi. Mazkur qaror loyihasi e'lon qilinguniga qadar, ya'ni 6-sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazganda, prezident matbuot xizmatining bildirishicha yig'ilishda bu boradagi jahon tajribasi tahlil qilingan. Masalan, Turkiyada 1 gektar yerdan 2000 dollarlik, Misrda 12 ming dollarlik, Isroilda 12 ming dollarlik mahsulot yetishtiriladi. Yurtimizda esa bu ko'rsatkich 300 dollardan oshmayapti. Doim yagona standartdagi tovar yetkazib berish yo'lga qo'yilmagani sababli mahsulotlarimiz tashqi bozorda raqobatlasha olmayapti, deyiladi rasmiy xabarda. Prezident o'tkazgan yig'ilishda O'zbekiston agrar tarmog'idagi eksport hajmi 2018 yilda 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgani ta'kidlangan. Hukumatga 2030 yilga borib bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazish vazifasi yuklatilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Karimov qarshi bo'lgan Rog'un GESining ikkinchi agregati ishga tushirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 9-sentyabr, Tojikiston davlat mustaqilligi kuni Rog'un GESining ikkinchi agregati ishga tushirildi. Prezident Imomali Rahmon ramziy tugmani bosishi bilan gidro inshoot ishiga start berildi. Rog'unning ishga tushirilishiga bag'ishlangan tadbirga yuqori lavozimli amaldorlar, diplomatik korpus vakillari, jurnalistlar keldi. Ikkinchi agregat shu yilning iyunidan beri sinov rejimida ishlayotgan edi. Rasmiylarga ko'ra, Rog'un GESi Tojikiston uchun o'ta muhim obyekt hisoblanadi va mazkur gidro inshoot to'la ishga tushganidan keyin hukumatning 3 strategik maqsadlaridan biri bo'lmish uzoq kutilgan energetika mustaqilligiga erishiladi. Gidroelektrostansiyaning birinchi agregati o'tgan yilning noyabrida tantanali ravishda ishga tushirilgan edi, ammo shu yilning martida faoliyati to'xtatildi va bir necha haftalik sukutdan so'ng hukumat suv omboridagi suv chiqarib yuborilgani borasidagi mishmishlarni tasdiqlagan edi. Rasmiylarning aytishicha, suv profilaktika ishlari va GES birinchi agregatining holatini tekshirish maqsadida chiqarib yuborilgan. GES mutaxassislarining ishonishlaricha, bu gal ikkinchi agregat ishga tushirilishi bilan biror bir texnik va moliyaviy jihatdan murakkabliklar bo'lmaydi. Iyunning birinchi yarmida Ukrainaning Dnepr spetsgidroenergiya montaj korxonasi Rog'un GESining agregati eksploatatsiyaga tayyor ekani yuzasidan bayonot bergan edi. Rog'un GESining ikkita agregati tasdiqlangan loyihaga ko'ra vaqtincha ishlaydi va 2021 yilga qadar elektroenergiya ishlab chiqaradi va so'ng o'zgartiriladi. Rog'un Tojikistondagi eng qimmat loyihalardan biri hisoblanadi. Har yili Rog'un GESi aksiyalari aholiga sotilishi va 500 million dollarlik yevro bondlarining xorijiy tashkilotlarga sotilishi hisobidan millionlab somoniy sarflanadi. Shuningdek, mamlakat byudjetidan ham moliyaviy mablag'lar beriladi. Moliya vazirligining ma'lumotiga ko'ra, birgina 2019 yilda davlat byudjetidan bu maqsadlar uchun 2 milliard 100 million somoni yoki salkam 222 million dollar ajratilgan. Rog'un GES loyihasi sovetlar davridayoq ishlab chiqilgan va qurilish boshlangan edi. Ammo fuqarolar urushi va daryoning quyi oqimidagi davlatlarning qarshiligi bilan Tojikiston hukumati GES qurilishini 2016 yilga kelibgina qayta tiklashga muvaffaq bo'ldi. Tojikistonning Rog'un GESi qurilishiga O'zbekistonning avvalgi rahbariyati qarshi chiqqan edi. O'shanda Toshkent zilzila yuz bergudek bo'lsa, GES to'g'oni buzilish xavfi mavjudligidan tashvish bildirgan. Biroq Dushanbe mamlakatida Rog'un singari GESlar mavjudligini, ular bir necha 10 yildan beri seismik barqaror ekanligini namoyon etib kelayotganini aytib kelgan. O'zbekistonning hozirgi rahbariyati Vaxsh daryosiga yangi GES qurilishiga qarshi chiqmayapti. Rog'un GESida 6 ta agregat bo'ladi va ular eksploatatsiyaga tushirilganidan keyin 1 yilda 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Rasmiylarning fikricha, bu nafaqat Tojikistonni arzon elektr energiya bilan ta'minlaydi, balki qo'shni Afg'oniston va Pokistonga elektr energiya eksport qilish imkonini beradi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston harbiy xizmatchilarining 100 kishilik guruhi Rossiya nazdicha eng keng ko'lamli bo'lgan markaziy 2019 o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun Orenburgning Dong'us poligoniga 7 sentyabr kuni yetib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek harbiylarini Dong'us poligoniga O'zbekiston harbiy havo kuchlariga qarashli 2 dona S-295 harbiy transport aviatsiyasi samolyotlari yetkazib bordi. Bu haqda O'zbekiston mudofaa vazirligi xabar berdi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Moskvada o'tgan selektor yig'ilishida 16 sentyabrdan 21 sentyabrgacha mashg'ulotlar Orenburg, Dog'iston, Astraxan, Chelyabinsk, Kemerovo va Oltoyda o'tkazilishini, unda 128 000 harbiy, 20 000 texnika, 600 ga yaqin samolyot hamda vertolyot, 15 tagacha harbiy kema ishtirok etishini ma'lum qildi. Markaz 2019 o'quv mashg'ulotlarida 8 mamlakat: Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Hindiston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonning harbiy kontingentida ishtirok etadi. Xitoy va Rossiya bu mashg'ulotlar hech bir davlatga qarshi qaratilmaganini, mashg'ulotlar terrorchilikka qarshi kurash salohiyatini kuchaytirishga qaratilganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari general-leytenant Yunusbek Yevkurov esa Markaz 2019 doirasida Afg'onistondagi vaziyat tufayli dunyoning eng tahdidli nuqtalaridan biri bo'lib qolayotgan Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan vazifalar amalda sinalishini ma'lum qildi. Tojikiston mudofaa vazirligining bildirishicha o'zbek va tojik askarlari 16-21 sentyabr kunlari Namangan viloyatidagi G'urumsaroy poligonida shartli terrorchi guruhlarni yo'q qilish bo'yicha vazifalarni amalda bajaradi. Har ikkala tomondan 200 dan ortiq askar, harbiy samolyotlar va vertolyotlar ishtirok etadi. Xabarda aytilishicha, Namangandagi mashg'ulotlar Markaz 2019 ning birinchi bosqichi bo'ladi. Ikkinchi bosqich Orenburgning Dong'us poligonida davom etadi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston harbiy xizmatchilarining ushbu yirik masshtabdagi o'quvlarda ishtiroki, jangovar tayyorgarlik masalalarida tajriba almashish, Markaziy Osiyo hududida vaziyatning keskinlashishining oldini olish borasida boshqaruv organlari ishi mexanizmining yagona algoritmini ishlab chiqish va hamkorlikda operatsiyalarni bajarishda bo'linmalarning harakatlanish tartibini puxta rejalashtirishga xizmat qiladi, deyiladi O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiy ma'lumotida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Andijon viloyatining Asaka tumanida Sharq haqiqati test tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltakladi. Sog'liqni saqlash vazirligi Telegram kanalida berilgan xabarga ko'ra, 6 sentyabr kuni kechki payt shoxobchaga keltirilgan bemorda og'ir jarohatlar bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, shifokorlar bemorga birinchi yordamni ko'rsatgan, so'ngra tartibga binoan tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berishga uringan. O'sha kezda bemorni olib borgan fuqaro CN test tibbiy yordam feldsheri Gadoyevning burniga boshi bilan zarba bergan va kaltaklay ketgan. Bundan tashqari hovlida turgan tez tibbiy yordam mashinasiga ham ziyon yetkazgan. Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytildi. Feldsherga esa burun suyagi yopiq sinishi, chap tirsak tizza bo'g'imining yumshoq to'qimalari lat yeyishi, pastki jag' chap sohasining yirtilishi va yumshoq to'qimalarning lat yeyishi tashxisi qo'yilgan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish hollari ko'p kuzatilmoqda. Shu yilning 21-avgustida Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringanini xabar qilgan edi. Natijada bemorning o'g'li voqea joyida qo'lga olingan va unga nisbatan surishtiruv ishlari boshlangani aytilgan edi. Shuningdek, 7-avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshlarining hujumiga uchragan. 10-iyul kuni Sirdaryo bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi esa 2 shifokorni pichoqlagani xabar qilingan edi. Shifokorlar og'ir jarohat olgan, ammo omon qolgan edi. Shifokorlarga qilinayotgan bu kabi hujumlar jazosi qolmasligiga umid bildirgan vazirlik rasmiy xabar oxirida jumladan shunday deyiladi: bunday holatlar xalqimizning milliy qadriyatlariga ham umum insoniy tamoyillarga ham butunlay ziddir. Shuning uchun ham huquq tartibot organlari jamiyatimizda ko'pchilikni o'ylantirayotgan bunday illatlarga qarshi kurashning ta'sirchan va samarali usullarini joriy etib, shifokorlarning haq-huquqlarini qat'iy himoya qilishlarini so'rab qolamiz, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan bayonotda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha,
12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21dan 22gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Gvardiya Ichki ishlar vazirligi va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlangani aytilmoqda. Bu yil qo'lda terilgan 1 kg paxta uchun birinchi terimda 800 so'mdan to'lanadigan bo'ldi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi sobiq direktori Said Abdulaziz Yusupovdan sud boshlandi. Yangi yo'lda 2000 yil muqaddam ko'milgan xumni o't o'chiruvchilar guruhi Superkap vayron qildi. Germaniyada Buxoro yahudiylarining ilk xalqaro anjumani ish boshladi. AQSh prezidenti Donald Trump Tolibon bilan tinchlik muzokaralarini nega to'xtatdi? Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tramp Tolibon bilan muzokaralarni bekor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp Tolibon harakati va Afg'oniston hukumati bilan Camp David qarorgohida o'tkazilishi rejalashtirilgan maxfiy uchrashuvni bekor qilish to'g'risida shov-shuvli qaror qabul qildi. Jangarlar guruhi bilan muzokara to'xtatilishi diplomatlarning 18 yillik urushga barham berish yo'lidagi deyarli 1 yillik harakatlarini zoya ketkazdi. Qatarda o'tkazilgan 9 turkumdan iborat holdan toydiruvchi muzokaralardan so'ng AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod o'tgan hafta Tolibon harakati jangarilari bilan prinsipial jihatdan bitimga erishilganini xabar qilgan edi. Bitim loyihasiga ko'ra, Tolibonning xavfsizlik kafolatiga javoban Afg'onistondagi barcha chet el qo'shinlari 16 oy ichida olib chiqib ketilishi, Toliblar esa Kobul hukumati vakillari bilan o't ochishni to'xtatish va vaziyatni siyosiy jihatdan tartibga solish bo'yicha bevosita muzokara boshlashi kerak edi. Tramp 7-sentyabrda Tolibon 2 kun oldin Kobulda boshqalar qatori bir Amerika askarining ham umriga zomin bo'lgan terrorchilik hujumidan so'ng muzokarani to'xtatganini ma'lum qildi. Biroq tahlilchilar prezident qarori bundan teranroq muzokara taktikasi bo'lishi mumkinligini va bu bitimga erishishdagi muvaffaqiyatsizlikdan cho'chish ekanini taxmin qilmoqda. Oq uy ma'muriyatining yetakchi arboblari ham, Vashingtondagi boshqa yuqori lavozimli amaldorlar ham bitimga qarshi. Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton toliblarning va'dasida turishiga ishonib bo'lmasligini aytib keladi. Respublikachi senator Lindsey Graham AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish qo'pol xato bo'lishini ta'kidladi. Vashingtondagi siyosiy doiralar vakillari ushbu bitim jangarilar guruhi olgan majburiyatlarini bajarmasligi, urushga barham bermasligi, qo'shinlar olib chiqiladigan bo'lsa, Afg'oniston yanada xavfli urush domiga tushib qolishidan xavotir bildirmoqda. Trampning saylovoldi kampaniyasidagi eng katta va'dasi AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish bo'lgan edi. Xabarlarga ko'ra, u Vashington tashqarisidagi prezident qarorgohida bitim imzolanganini e'lon qilmoqchi bo'lgan. Bunga prezident Ashraf G'ani rozilik bildirgan, ammo toliblar bitim imzolanmaguncha Tramp bilan uchrashishni rad etgan. Mutaxassislar Tramp bundan obro olmoqchi bo'lganini, ammo ish bermagach, Kobuldagi terrorchilik hujumi bahona bu ishni bekor qilganini aytdi. Demokrat senator Amy Klobuchar Tramp tashqi siyosatga tomosha o'yiniday munosabatda bo'layotganini, lekin u tomosha o'yini emasligini bildirdi. AQShda ko'pchilik yaqinda davlat kotibi Mike Pompeo Tolibon terrorchilari deb atagan hamda 2001-yil 9-sentyabrda uning shaharlariga hujum qilgan Al-Qoidaga boshpana bergan tashkilot vakillari bilan maxfiy muzokara o'tkazilganidan ajablanayotganini yashirmayapti. AQSh bilan Tolibon muzokarasi tiklanishi ehtimoldan xoli emas, chunki muammoning harbiy yechimi yo'q. Yana bir tomoni, hech kim mavjud boshi berk ko'chaga kirib qolgan vaziyatni o'z foydasiga mustaqil hal qila olmaydi. Qolaversa, AQSh hukumati ham, Tolibon ham muzokara tiklanishidan umidvor. Tahlilchilar Trampning muzokarani qo'qqisdan to'xtatib qo'yganini Taliban yon berishiga erishish uchun taktik yurish deb atamoqda. O't otishni butunlay to'xtatish AQShning muzokaralar vaqtidagi dastlabki talablaridan biri edi, lekin bu keyinchalik AQSh Taliban kelishuvidan so'ng o'tkaziladigan afg'onlararo muzokaralarga qoldirildi. Xallizotga ko'ra, Taliban AQSh qo'shinlari olib chiqiladigan hududlarda zo'ravonlikni kamaytiradi va olib chiqilayotgan qo'shinlarga hujum qilmaydi. Tahlilchilar Taliblar Afg'oniston hukumatı qo'shinlariga qarshi o't otishni to'xtatishni rad etganini, chunki zo'ravonlik ularning muzokaralarga bosim o'tkazishdagi asosiy quroli ekanini aytmoqda. Buning jabrini esa afg'on xalqi tortmoqda. Taliban bilan AQSh o'rtasidagi muzokaralar to'xtatilganidan Kabul hukumatı yengil tortdi. Prezident Ashraf G'ani 28 sentyabrdagi o'zi g'alaba qilishni kutayotgan saylov barbod bo'lishidan qo'rqayotgan edi. Bugungi kunda saylovning muqobili yo'q, dedi Kabullik tahlilchi Xorun Mir. Har qanday muqobil mexanizm milliy siyosiy murosaga kelish uchun juda ko'p munozarani talab qiladi. Biz oylar emas, haftalar nuqtai nazaridan o'ylayapmiz. Bitimga erishilmagandan so'ng afg'on xalqi toliblar yanada faollashishini kutmoqda. Chunki ushbu jangari guruh odamlardan saylovda qatnashmaslikni talab qilmoqda va saylov uchastkalariga hujum uyushtirajagini aytmoqda. So'nggi haftalarda butun Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar kuchayib ketdi. Kabul va boshqa viloyatlar markazlarida bir necha marta odamlar o'limiga sabab bo'lgan bomba hujumlari ro'y berdi. Ammo Mirning fikricha, toliblarning muqobil boshqaruv kuch sifatida hech qanday dasturi yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10 sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15 sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019 yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10 sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati borlar qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya, musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, bojxona instituti, agrosanoat kolleji, ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan, deydi hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut, umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin, degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalar paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Termizlik yolg'iz ona, ikki farzandini tarbiya qilayotgan Shohida Abramatova o'ziga va'da qilingan imtiyozli kreditni ola olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ayol va'daga ishonib, qarz havola bilan qariyb 30 million so'mlik biznesni boshlaganini aytmoqda. Aytishicha, u mahalliy ta'minotchi bilan shartnoma imzolagan, non sexi ochgan, ammo kredit berilmagani bois biznesi to'xtab qolgan. Hozir ozod mikrofonga bog'langan Shohida Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Men Termiz tumanidan Qahramon mahallasida yashayman. Abramatova Shohida Baxtiyorovnaman. Ikki nafar farzandim bor, yolg'iz onaman. Mana shu qiynalganim uchun bir kredit olib ish boshlamoqchi edim, non ishlab sexini ochmoqchi edim. Ota-onamdan 3 million qarz oldim. Mana bu pechkalarni ta'minotchidan olib kelib joylashtirdim. 3 millionni oldimda 10 tun mahsulotlarimni olib men o'zi ishimni boshlagan edim. Keyin ta'minotchi ana resurs yo'q ekan dedi, pul dedi, hozir dedi, o'tmay men dedi pechkalarimni olib ketaman dedi. Men shuni to'xtatib qo'ydim ishimni.
Endi bank sizga o'zi shu ishni boshlab qaysidir darajaga keltirsangiz, keyin kredit beramiz deganmi? Nima degan? Bank bilan qanaqadir kelishuv bo'lganmi?
Men xotin-qizlar raisiga bordim, maslahat so'radim, maslahat berdi. Ularda resurs yo'q ekan, keyin Agrobankka dokument qildim. Keyin ular aytdi, "Opa dedi, resurs dedi, tugat dedi, mana 1-2 kunda dedi, boshlanadi dedi." O'shaning uchun men o'sha boshlanadi degan gapiga umid qildimda, mana shu ishimni boshlagan edim.
Lekin sizni qo'lingizga hech qanday hujjat bermagan-a?
Yo'q, bergani yo'q. Hujjat bergani yo'q, lekin men hujjatlarimni bugun ham borib, ko'rib, kamchiligi bo'lsa aytinglar dedim. Hokimning ma'uni Shuhrat aka telefon qildi, yordam beringlar deb. Mayli, yordam beramiz dedi. Xullas, onangga bor, otangga bor qilyapti-da. Mana bu resurs yo'q dedi, lekin boshqa insonlarga chiqarib berayotganini men eshityapman. Meni alamim kelgani bir menga yordam bermayapti, chunki men xotin-qizlar raisining ro'yxatida turadigan ayolman-da, qaramog'ida.
Demak, siz xotin-qizlar qo'mitasining qaramog'ida, ya'ni ro'yxatida turasiz, shu boquvchisi yo'q, ikkita farzandni onasi bo'lgan yolg'iz ayol sifatida.
Ha.
Xo'p, demak siz qarz havola qildingiz, ota-onangiz pensiyalarini to'pladingiz, ishni boshladingiz. Boshida yaxshi yurdimi ishingiz ozgina bo'lsa ham?
Shunday yaxshi edi, men xursand edim.
Daromad qildingizmi?
Daromadim shu 10 pullarning pullarini chiqarib, o'zim non qolmadim bolalarim bilan. Bir kunda 30 ming 35 ming so'm foyda qilib turgan edim. Bir kunda 70 ta non chiqarardim, 1200 so'mdan sotardim.
Endi siz chiqarganingiz bulka non-da, buxanka non.
Ha, xlep, qatpatir chiqarardim. Meni ikkita ishchim bor edi, ularga ham javobini berib yubordim. Men chunki deganda kredit olsam, ularning oyligi bilan ta'minlashim kerak edi. Bitta iltimosim, shu meni oyoqqa turib ketishimga yordam bersin. Mana tadbirkorligimni qilsam, men o'zimni o'zim tutib ketaman degan umiddamanda, shunchalar bir shijoat bilan kirdim shu ishga, lekin so'nib qoldim birdan. Chunki keladigan pulim yo'q, olib ketaman deyapti narsalarimni. Biroz yolg'iz onaman, qiynalyapman. Hozir o'zimizning mahallada, ko'chaning boshida kvartirada turaman 4 yildan beri. Ota-onamning uyida yashasam bo'ladi. Sharoit og'irligidan chiqib ketganman.
Siz hali kvartirada yashaysizmi hozir?
Ha, men kvartirada turaman.
Xotin-qizlar qo'mitasi aytmaydimi sizga o'xshagan ayollarga prezident arzon uylar olish bo'yicha imkoniyat bergan?
Shunday anavlarim ham bormi mening shu imkoniyatlarim? Chunki menga shunday imkoniyat tug'ilmagan. Men hozir qani imkoni bo'lsa menga ham bir uy bersa, bir arzonroq qilib joy berdi 4 sotix mana shu yili. Men u joyda qurishga qurbim yetmadi, lekin yotibdi opajon, hatto dokumentini qilolganim yo'q. Opajon, bitta narsa, men boraman, yig'layman oldiga borib, iltimos yordam beringlar, qiynalib ketdim, men o'zi yashashdan charchadim deb o'sha darajagacha ham borgan kunlarim bo'ldi. Ikkita farzandim uchun yashayapman, Allohga shukrda. Ishtargan odamning o'zi yo'qda umuman. Otangga bor, onangga bor.
Termizda ikki farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol o'z murojaatiga ba'zi hujjatlarni hamda video murojaatni ilova qildi. ozodlik.org saytida bu murojaat tafsilotlari bilan to'liq tanishingiz mumkin.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Mumkin. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Izboshkan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiallari rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 barobar qimmat 26 million so'mdan 36% kredit evaziga sotilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbarlari tomonidan yig'ilib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-sentyabr kuni Ozodlik fermerlar shikoyati yuzasidan izoh olish uchun Agrobankning Izboshkan tumani bo'limi rahbari Azizbek Jalolov bilan uning uyali telefon orqali bog'landi. Jalolov Ozodlik savolni eshitgach, band ekanini aytib, keyinroq telefon qilishni so'radi, ammo keyin ham bir kun o'tib ham Jalolovga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan Izboshkanlik fermerlar ularni Agrobankning Izboshkan tumani rahbarlari chuv tushirgani, oqibatda katta miqdorda qarzga botganliklarini aytishadi. Ismi sir qolishni istagan Izboshkanlik fermerning Ozodlikka aytishicha, Agrobank bo'limi rahbari ularga imtiyozli kredit berilishini va'da qilgan. Ammo ular 26 million so'mlik kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganida uning ustamasi 36%dan ekanini bilishgan. Bizni qarzga botirib qo'ydi. 26 million so'm ustiga 36%, 1 yilga hisoblaganda 14 million so'm turadigan agregat bizga 35 millionga tushyapti, dedi izboskanlik fermer. Agregat bozorda 14 million so'm tursa, fermerlarga uni bozordan olgan afzal emasmi edi? Bu savolga izboskanlik fermer shunday javob qiladi. 3 yillik kredit deganiga sekin uzamiz deb o'ylagan edik. Hozir tayyor pul bizda ham yo'q, lekin biz bank rahbari 1 yilga 36%lik kredit urib qo'yganini bilmagandik. Biz bunaqa foizda 1 yilga deb o'ylamagan edik. Bir so'z bilan aytganda, bank rahbari hokimlik bilan til biriktirib, 70 ta fermerni chuv tushirdi, deydi fermer. Izboshkan tumani hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul mulozimi fermerlarni Agrobankdan kreditga agregat olishga hech kim majburlamaganini aytdi. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idoralaridan ham, Andijon viloyati bo'limidan ham Izboshkan tumanida fermerlarga zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna va boshqa agregatlarni bozor narxidan 2 barobar qimmat narxda sotilgani yuzasidan Ozodlik izoh ola olmadi. Asosiy vazifasi aholiga moliyaviy xizmat ko'rsatish bo'lgan Agrobankning Izboshkan filiali bundan oldin xalq ta'limi bo'limi rahbariyati bilan til biriktirgan holda o'zlari olib kelgan noutbuklarni o'qituvchilarga 2 barobar qimmatga o'tkazgani haqida o'qituvchilar Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Fermer xo'jaligini yuritish O'zbekistonda eng og'ir sohalardan ekanligi aytiladi. Toshkentdagi xalqaro press-klubning 2017 yil oktyabrda o'tkazilgan fermerlar hayotiga bag'ishlangan anjumanida O'zbekistondagi aksar fermerlar zarar ko'rib ishlayotgani haqida aytilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2 yil avval o'z chiqishida paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini e'tirof etgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ichki ishlar vazirligi tarkibida 20 yildan ortiq ishlaganini aytgan buxorolik mayor Sayfiddin Bozorov unga pensiya to'lanmayotganidan shikoyat qilmoqda. Bozorovga ko'ra, u 2005-yilda shaxsiy hayotiga aloqador sabablar bilan ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Ammo uning da'vosicha, arizasi tegishli tartibda inobatga olinmagan va natijada u hozir pensiyasiz qolmoqda. Hozir Ozod mikrofon rukniga bog'langan Bozorov bilan suhbatni tinglang.
Bozorov Sayfiddin Muzaffarovichman. 1969-yil 26-yanvarda tug'ilganman. Oilalikman. Buxoro viloyati Kogon tumanida. Geofiziklar mahalla fuqarolar yig'ini Sharq ko'chasi 28-uyda. 1983-yilda universitetni tugatgandan keyin ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilindim. 1994-yil 12-yanvarda. Mayor maxsusligimga ega bo'lganman. O'zim qurolli kuch Afg'onistonda xizmat qilganman, qurolli kuchlarda. Afg'on urushi ishtirokchisiman. Xizmat davrimda 11 yil 8 oy xizmat qilgan bo'lsam, biror marta ham jazolanmaganman intizomiy.
Qanaqa nima ishlar qildingiz endi? Ichki ishlar ichida ishlaganingizda nima ish qildingiz konkret?
Men shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmatida ishladim, boshqarmada, kadrlar bo'limida. Mayor unvoniga ega bo'lganman. Ana shu oxirgi tayinlangan lavozimim 3-son tergov qamoqxonasiga tayinlanganman. Shaxs tarkibi bo'yicha boshliq yordamchisi lavozimiga. Bu lavozim vazirlik tasarrufidagi lavozim bo'lganda, bu degani bu lavozimga vazir o'rinbosari tayinlaydi va lavozimdan ozod etadi. Men shaxsiy iltimosimga ko'ra bildirgi yozganimdan keyin meni bildirgim ijro etilmay qolgan.
Nima deb yozgansiz bildirgini?
Shaxsiy iltimosimga ko'ra oilaviy sharoitim tufayli bo'shatishni so'rayman deb yozganman. Bu kadr xodimlari keyinchalik ma'lum bo'lsa agar ma'lum bo'ldiki, men bugunga qadar xizmatdan umuman bo'shatilmagan ekanim. Lavozimdan ozod etish to'g'risida buyruq mavjud emas. Meni ichki ishlar idoralaridan bo'shatish uchun meni raportimga asosan kadrlar boshqarmasi taqdimnoma kiritish kerak vazirlik jazoni ijro etish boshqarmasiga. Bu 2005-yildan buyon men shu uch vaqtdan beri murojaat qilib kelyapman. Men aytmoqchiman, meni pensiyamni beringlar. Bular yozyapti, stajingiz yetmaydi deb. Faktiki men arza yozgan paytga meni stajim 20 yil bo'lgan. Chunki ana bu armiya men avonston 1 oy 3 oyga hisoblanadi. Birga 1 hisoblab 1 yil 9 oy hisoblaganlar. Faktiki 2 yil 11 oy bo'ladi armiya qo'shiladi stajga. Bizning xizmatimiz 1 yil 1 yarim yilga hisoblanadi. Shu bilan 17 yil bo'ladi, 17 yil 6 oy. 17 yil 6 oyga 2 yil 11 oyni qo'shsa 20 yil 6 oy bo'ladi. 20 yilga pensiya bizaga olish huquqimiz mavjud nizom bo'yicha-da, qonun bo'yicha. Keyinchalik men jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga borsam, buyruqni asl bilan tanishmoqchi bo'ldim. Lavozimdan ozod etish to'g'risidagi buyruqni menga ko'rsatinglar asl nusxasini. Bular menga bu narsani taqdim qilib bilmadi. Aksincha mavjud bo'lmagan umuman huquqqa ega bo'lmasam, buyruq chiqaryapti, endi tilvoqtayman stajimni 16 yil deb buyruq tuzatish kiritilyapti-da. Chunki men vazirlik tasarrufidagi lavozimda xizmat qilganmanda oxirgi lavozimim. Bu lavozimda meni vazir o'rinbosari tayinlangan, meni vazir o'rinbosari ozod qilish huquqiga ega. Buxoro viloyati bu ichki ishlar boshqarmasi bunaqa kompetensiyaga ega emas.
Xo'p, endi shu oddiygina texnik muammoni deylik, uni sababidan qat'iy nazar, oradan mana 2005-yilda deyapsiz, hozir 10 yildan oshib, pastki 15 yil vaqt o'tdi. Xo'p, endi bu texnikki muammoni hal qilish shunchalik qiyin ekanmi?
Chunki xodimlar insoniy jazolanishdan qo'rqgan, kadr sohasidan ketishga nima qilgan xohlashmagan. Sizga deydi, pensiya tayinlasak, bizga intizomiy nakazani olamiz, sizga shuncha yil to'lash kerak, bizga sizga to'lqatlak obrazka beramiz degan gaplar bo'ldi. Bu masalaga men sizga murojaat qildim, advokat oldim, qancha bormagan joyim qolmadi, asoslantirilmagan rad javoblarni olib keldim. Men bilmadim, men ham oilam bor, bola chaqam bor, men biron bir sudlanmagan bo'lsam, intizomiy jazo bo'lmagan bo'lsa, bular intizomiy nakaz esa jazo olmaslik uchun qilgan xatoliklarni yopish uchun shu narsalarni menga lozim deb kelishyapti-da, lozim beryapti. Mana shu uchun ham men sizlarga murojaat qilyapman.
Ichki ishlar mayori Sayfiddin Bozorov bilan suhbatni eshitdingiz. U o'z shikoyatiga ilova tariqasida vazirlik tarkibidagi xizmati, unvonlari uchun berilgan hujjatlar, shuningdek ayni muammo yuzasidan unga yo'llangan javob maktublarini ham taqdim qildi. To'liq ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tug'ruqxonasi rahbariyati tuqqan ayollarning ba'zilari palata polida yotganini tan oldi. 1-2 kungina davom etgan bu holatni tuqqan ayollar soni o'tgan yildagiga nisbatan 2 barobarga oshgani hamda Mustaqillik bayrami kunlari FHDO idorasining ishlamagani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Tug'ruqxonadagi ahvol aks etgan foto va videolarni 4-sentyabrda ozodlikka jo'natgan ayol bunday deb yozdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tug'ruqxonasida ayollar negadir yerga yotqizilibdi. Ichida tuqqan ayollar bor, homiladorlar ham. Nega bu ayollar yerga yotqizilganini bilmoqchimiz. Ozodlikka kelgan foto va videoda 4 ayol xona polida yotgani aks etgan. Foto surat va videolarda 2 ta xonada polga 5 kishilik joy to'shalganini ham ko'rish mumkin. Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxona bosh vrachi muavini Nasiba Omonova ozodlikka bunday holat vaqtincha tug'adigan ayollarni qabul qila olmagan qo'shni Furqat tug'ruqxonasi hisobiga yuz berganini bildirdi.
Endi o'zi tug'ruqxonamiz 100 ko'ykaga mo'ljallangan, o'zimiz rayonimiz uchun moslashtirilgan. Imkoniyat bo'lmaganida tug'ruqlarimiz bir kunda Furqat tumanining hisobiga 25 o'tkazilgan tug'ruq bo'ldi,
dedi Nasiba Omonova. Lekin bu bosh vrach muavining aytishicha ayollar 15-20 kun polda yotdi degani emas, ularning 1-2 kun polda yotib qolishi sababi boshqa narsada.
Nima uchun ayollar yerda yotgani, dam olish kunlarimiz 3 kunga cho'zilganiga ZAGS byuromiz ishlamadi. Biz 100 metrga ayollarni chiqarib yubora olmaymiz. 31-2 sentyabr kuni tuqqan ayollarimiz bir kunda 20 tadan tug'ruq bo'lgan. Shuni hisobiga 60 ta kravatimiz bor tug'ruq nimamizda. Yerda yotgan sababi xolos. Kecha bugun gipsga bo'lib, hammasi joy-joyiga chiqib yotdi. Yotgan bo'lsa bir sutkaga yerda yotgan xolos.
Masiba Omonovadan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Farg'onaning O'zbekiston tumani tug'ruqxonasi 120 koykaga mo'ljallangan. Bosh vrach muavini tug'ruqxonada yotgan ayollarni va chaqaloqlarni qoidaga ko'ra shifoxonaning boshqa bo'limlariga o'tkazish qat'iyan man etilganini bildirib, hozir birorta ham ayol yerda yotmayotganini aytdi.
Bunaqangi vaziyat bo'lmaydi. Endi shu 3 kunlik damda hisobiga shunaqangi holatga bo'ldi.
Tug'ruqxona bosh vrachi muavinining aytishicha, bu yil O'zbekistonda tug'ish yili bo'ldi.
Avgust oyida men kecha hisobot topshirib keldim. 489 ta tug'ilish topshirdim avgust oyi uchun. O'tgan yilgiga nisbatan tug'ilishimiz 2 baravarga oshyapti. Chunki hozir statistika bo'yicha tug'aydigan ayollarimiz o'zi 97-yillar, 2000-yillar tug'ayotgan bo'lsa, statistikani olib ko'rsangiz, o'sha yilda tug'ilish o'zi ko'p bo'lgan ekan. O'sha yilda tug'ilgan qizlarimiz endi bu yil o'zi ona bo'lyapti. Bu yil ko'paysa yana yilga tushishi mumkin,
dedi O'zbekiston tuman tug'ruqxonasi bosh shifokor muavini Nasiba Omonova. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yil O'zbekiston tarixida eng ko'p tug'ilish qayd etilgan yil bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda 57 yashar erkak 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Sirdaryo viloyat Shirin shahrida 57 yashar SR hoji o'z qo'shnisining uyiga devor oshib kirib, 15 yashar qiz JHni kaltaklab zo'rlagani haqidagi ariza shahar ichki ishlar bo'limida qaydga olindi. Qizning akasi Yodgor 17 avgustda yuz bergan aytilayotgan bu voqea to'g'risida eshitgan zahoti Rossiyadan qaytib keldi. Uning ozodlikka aytishicha zo'ravon qo'shni ishni bosti-bosti qilishga urinmoqda. Shirin shahar IIBsidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea yuzasidan dastlabki tergov surishtiruvi boshlangan. Ombudsman idorasining Sirdaryodagi mintaqaviy bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, mazkur voqea huquqiy nazoratga olingan. IIB vakili qiz voqea ortidan kasalxonaga yotqizilganini va voqea yuzasidan tergovgacha dastlabki surishtiruv boshlanganini 4 sentyabr kuni ozodlikka aytib berdi. Surishtiruvni Shirin shahar ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Doston Salomov olib bormoqda. Muqaddam sudlanmagan va mahalla masjidi va MFIdan yaxshi xarakteristikasi bo'lgan hojilik maqomidagi gumonlanuvchiga nisbatan hali ehtiyot chorasi qo'llanilmadi. Zo'rlangani iddao qilingan o'quvchi qiz JH voqeadan so'ng 5 kun kasalxona vrachlar nazoratida bo'lib, hozir 9 sinfda o'qishni davom qildirmoqda. Voqea guvohlari va qizning advokati gaplaridan ma'lum bo'lishicha, 57 yashar SR hoji qo'shni qizning uyda yolg'iz qolgan paytini aniq bilib, devordan oshib tushgan. Singlisining aytganlariga tayanib, Yodgorning aytishicha, qiz oldin kaltaklanib, keyin yechintirilgan. Sirining o'zi ham shimini yechib tashlagan. Voqea ustiga kelib qolgan onasining esa qo'l-oyog'ini bog'lab, do'pposlab, boshqa xonaga olib borib, ustidan qulflab qo'ygan. Baqir-chaqirni eshitib kelgan qo'shnilar zo'ravonni qiz ustidan ajratib olishgan. Ozodlik muxbiri voqea sodir bo'lgan xonadon qo'shnisi bilan ham gaplashdi. Qo'shnining aytishicha, Hoji bobo qochishga uringan. Qizning ota-onasi kar soqov, hech narsani eshitmaydi deb o'ylagan bu Hoji bobo biz ustiga kirib borganimizda qochmoqchi bo'ldi. Soqol qo'ygan kap-katta odam ishtonsiz qochib ketmoqchi bo'ldi. Biz militsiya chaqirdik. Hammamiz tushuntirish xati yozib berdik. Jinsiy zo'rlangan qizning advokati Sheral Nabiyevning ozodlikka bildirishicha, qizning o'zi va onasi guvohlik berishga qaramasdan, shunday og'ir jinoyatni oddiy bezorilik deya malakalashga urinish ketmoqda.
Kelib onasi kelib qolyaptida ustidan, oshxonaga olib kirib, yotqizib, bolni o'zi yechingan, hali taylarda ishtonlari bo'lmagan.
Shuni inobatga olib qizning akasi O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ham ariza berdi. Jinoyat mahalliy amaldorlar tomonidan bosti-bosti qilinishidan xavotirdamiz, deya bildirdi advokat.
Endi ochidan ochiq aytyapti, men hech qachon jinoyat qo'zg'atmayman, deyapti.
Ozodlik muxbiri qiz olib kelingan tez tibbiy yordam stansiyasi vrachi bilan gaplashdi. Vrachning aytishicha, qiz kasalxonaga keltirilganda badanida gematomalar bo'lgan va o'zi qattiq stress ichida bo'lgan. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasining Sirdaryodagi mintaqaviy bo'lim xodimi Guli Umaraliyevaning ozodlikka aytishicha, mazkur voqea huquqiy nazoratga olingan va gumon qilinayotgan shaxs aybi isbotlansa, qonun doirasida javobgarlikka tortiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.